Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី23ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ឈចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងថៃនឹងជួបប្រជុំទ្វេភាគីនៅក្នុងប្រទេសថៃនាសប្តាហ៍នេះ
កូរ៉េខាងជើងថ្មីៗនេះបានចេញបញ្ជាឲ្យកូនកូនដែលពេញវ័យរបស់មន្ត្រីការទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅក្រៅប្រទេសឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមផ្តល់ជំនួយទ្រង់ទ្រាយធំដល់ប្រទេសកូស្តារីកា
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូននឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានព្យាករថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តធ្លាក់ចុះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកមេឃសវណ្ណារាអស់សង្ឃឹមពីការដោះលែងក្រោយប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែន
យើងមានសង្ឃឹមព័ត៌មានសំអាញ់លោកហ៊ុនសែនអត់ប្រើសារនយោបាយ53ដូចជាគម្រាមតុលាការ
មួយដែរសំអាញ់នៅមានសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងឃើញថាតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយហើយលោកហ៊ុនសែនម្ដងតែដល់ពេលនៅមានកូនមានចៅធ្វើនយោបាយជាមួយគ្នាទៅពេលខាងមុខទៀត
លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
បាទសូមអរគុណពេជ្ជដាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី10នៃគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាថៃសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនាថ្ងៃទី25និង26ខែសីហាឆ្នាំ2016ខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23នេះបើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានដដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរយៈពេល2ថ្ងៃនេះលោកប្រាក់សុខុននឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសថៃលោកដូនប្រាម៉ូតវិន័យនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាសំខាន់ៗដែលជាផលប្រយោជន៍រួមចំពោះប្រទេសទាំងពីរដើម្បីលើកកម្ពស់និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់ពិភាក្សាគ្នាកន្លងមកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសថៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាថៃផងដែរកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនោះបានជំរុញបន្ថែមចំពោះគម្រោងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់ 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខពង្រីកការដឹកជញ្ជូនទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវដែកដោយបើកចំហព្រំដែនថ្មីៗបន្ថែមនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្មសុខភាពសាធារណៈនិងវិស័យការងារជាដើម VOA មិនអាចតាក់ទងលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីសំធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានពីប្រភពសើការសង្កាត់មកថាកូរ៉េខាងជើងថ្មីៗនេះបានចេញបញ្ជាឲ្យកូនកូនដែលពេញវ័យរបស់មន្ត្រីការទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅក្រៅប្រទេសឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញប្រភពព័ត៌មាននោះបានឲ្យដឹងថាក្រុមមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារជាតិស៊ើបការសម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យសភានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារមួយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានចេញបញ្ជាឲ្យកូនកូនរបស់មន្ត្រីការទូតដែលមានអាយុចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញតែនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបញ្ឈប់អំពើក្បត់ជាតិប៉ុន្តែប្រភពសភាមួយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់ថាការចេញបញ្ជានេះត្រូវបានគេជឿថាមិនមែនជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យលោកថេយ៉ុងហូមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ទី2របស់កូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅចក្រភពអង់គ្លេសចុះចូលជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេពីព្រោះប្រភពព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកថេធ្លាប់បានព្យាយាមរកឱកាសរត់គេចខ្លួនប្រមាណដងរួចមកហើយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីផាគុនហ៊ីបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះថាការចុះចូលជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកថេ គឺជាសញ្ញាបង្ហាញពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានប្រកាសថ្កោលទោសលោកថេថាជាបុគ្គលថោកទាបហើយបានចោទប្រកាន់លោកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនរួមមានទាំងការរំលោភបំពានលើកុមារផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជួបប្រជុំជាមួយលោកប្រធានាធិបតីកូស្តារីកាលូវីស គីឡូម៉ូ សូលីសនៅសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីសម្រេចចុងក្រោយលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយយោធាក្នុងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសកូស្តារីកាដែលជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកកណ្តាលនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មរៀបចំទុកនិងការជួញដូរមនុស្សលោកអូបាម៉ាដែលមានការចូលរួមពីលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden ផងដែរបានយល់ព្រមផ្តល់ជំនួយជាសម្ភារៈយោធាក្នុងទឹកប្រាក់ប្រហែល30លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសកូស្តារីកាជំនួយទាំងនោះមានដូចជាយន្តហោះដឹកទំនិញ2គ្រឿងនាវាល្បាតតាមសមុទ្រធំធំ2គ្រឿងនាវាល្បឿនលឿនតូចតូច2គ្រឿងឧបករណ៍តាមដានពីលើអាកាសនិងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រសម្រាប់ជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាដើមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏យល់ព្រមផ្តល់ជំនួយជាសម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់សកម្មភាពពង្រឹងច្បាប់ដែលក្នុងនោះមានដូចជារថពាសដែក3គ្រឿងការកសាងកន្លែងហាត់សមបាញ់កាំភ្លើងឲ្យដូចកន្លែងពិតៗនិងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងសម្រាប់សន្តិសុខយាមល្បាតប្រចាំឧទ្យានជាតិ Cocovado ជាដើមបន្ថែមទៅលើសម្ភារៈអស់ទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងផ្តល់ឲ្យប្រទេសកូស្តារីកាផងដែរក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលសន្តិសុខល្បាតតាមឆ្នេរសមុទ្រទ្រង់ទ្រាយធំនិងកញ្ចប់ថវិកាជំនួយសម្រាប់ការជួសជុលនាវាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ឲ្យលោកសូលីបានហៅការផ្តល់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាជំនួយដ៏ធំបំផុតដែលផ្តល់ឲ្យប្រទេសកូស្តារីកានៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិងបានលើកសរសើរថានេះជាសញ្ញានៃឆន្ទៈល្អសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ
មន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូននឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីស្វែងរកការបញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធជាមួយនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់លោកបានក្នុងការចូលរួមសន្និសីទនោះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាខាងមុខនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដាវលោកចរតៃអនុប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលបានអញ្ជើញលោកបានឲ្យចូលរួមសន្និសីទដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសន្និសីទប៉ាងឡុងនៅសតវត្សរ៍ទី21បន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកក្នុងការចូលរួមសន្និសីទនេះមន្ត្រីមួយរូបទៀតដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពនេះបានបញ្ជាក់ពីគម្រោងក្នុងការចូលរួមរបស់លោកបានការចូលរួមសន្និសីទនេះនឹងជាការមកដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលើកទី1របស់លោកបានចាប់តាំងពីលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានចូលជំនួសតំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈពេលដែលប្រទេសទាំង3កំពុងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនទឹកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនហ្វូមីអូគីស៊ីដាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងអ៊ីនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងយុនភ្យុងសេជួបពិភាក្សាអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នានៅឯសន្តាគារតូក្យូមុនពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំផ្លូវការរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃពុធស្អែកកិច្ចប្រជុំនេះជាកិច្ចប្រជុំដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំមុនមកនិងជាកិច្ចប្រជុំធ្វើឡើងមុនកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន G20 ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននាដើមខែក្រោយលោកប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនយូស៊ីហ៊ីដេស៊ូកាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំង3ដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ក្នុងការជួបជុំគ្នានិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយបើកចំហយ៉ាងដូចនេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានព្យាករថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តធ្លាក់ចុះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកមេឃសវណ្ណារាអស់សង្ឃឹមពីការដោះលែងក្រោយប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបច្ចុប្បន្នប្រឈមជាមួយអតីតថ្នាក់ដឹកនាំជុំវិញរឿងអាស្រូវពុករលួយក្រុមអ្នកវិភាគប្រមានក្រក់សំទោសក្រុមអ្នកអភិរក្សប្រមានថាត្រីផ្សោតទន្លេមេគង្គប្រឈមនឹងការផុតពូជហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជោគវាសនាជនភៀសខ្លួនចំនួន850នាក់
ស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជាដោយសារតែការបិទជំរំជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីដល់ជំរងចម្រាស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្ទុយពី Brexit ប្រទេសឥណ្ឌាអនុម័តការកែទម្រង់ពន្ធដារដើម្បីពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មអឡូណានៀងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានព្យាករថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តធ្លាក់ចុះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបដោយអាជ្ញាធរសាជាថ្មីលើសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននៅសហគមន៍បឹងកក់លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានហៅបទចោទប្រកាន់ថ្មីមួយធ្វើឡើងដោយតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៅលើលោកស្រីទេវវណ្ណីជ័យលិភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice ថាជាការបង្កើនការដាក់សម្ពាធមិនឲ្យមានចលនាតស៊ូមតិដោយអហិង្សាប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកស្រីទេវវណ្ណីសកម្មជនដីធ្លីក្នុងសហគមន៍បឹងកក់និងសហការីលោកស្រីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីបៅសោភាពីបទប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈបន្ទាប់ពីពួកគេបានរៀបចំការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងសហគមន៍បឹងកក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្រោយពីតុលាការផ្តន្ទាទោសអ្នកទាំងពីរឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចំនួន6ថ្ងៃមានតែអ្នកស្រីបៅសោភាប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទរីឯលោកស្រីទេវវណ្ណីបានរងការចោទប្រកាន់ថ្មីមួយទៀតគឺបទហិង្សាដោយចេតនាដែលទើបត្រូវបានតុលាការលើកយកមកជំនុំជម្រះកាលពីសប្តាហ៍មុនតាក់ទងនឹងការតវ៉ាដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2013ការជំនុំជម្រះនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុននៅក្រៅពេលដែលអ្នកស្រីនិងសកម្មជនដីធ្លីក្នុងសហគមន៍បឹងកក់បានរៀបចំពិធីដាក់បណ្ដាសាទៅលើទីងមោងចំនួន4ដែលតំណាងឲ្យឃាតករតុលាការអយុធធរមន្ត្រីពុករលួយនិងអ្នកជួលឃាតករឲ្យសម្លាប់សកម្មជននានាដូចជាអ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករឬអ្នកវិភាគនយោបាយដូចជាលោកកែមលេខជាដើមអ្នកស្រីបូឆោវីវ័យ40ឆ្នាំសកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋាននៅក្នុងសហគមន៍បឹងកក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកំពុងដាក់សម្ពាធខ្លាំងឡើងលើសិទ្ធិជួបជុំតវ៉ាតាមការបំបែកសម្លេងក្រុមសកម្មជនក្នុងសហគមន៍បឹងកក់ដែលធ្លាប់រងការឈឺចាប់ពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងជាយូរឆ្នាំមកហើយ
និយាយរួមទៅគឺថាចង់ដាក់គម្លាតមកលើសហគមន៍ហ្នឹងកុំឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងប្រើនិយាយរួមធ្វើយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគេចង់បំបាក់ដូចថាយើងទៀមទាជាពិសេសគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងគាត់អ្នកស្នេហាជាតិស្នេហាយុទ្ធធម៌ហ្នឹងគាត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏សកម្មក៏ទៀមទាដើម្បីរោគយុទ្ធធរជូនគាត់ដើម្បីរោគវិញមុខអ្នកនៅវិស័យខ្នងនឹងដែរ
ត្បិតតែមានការដាក់គំនាបខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីបូជ្រវីថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថា
ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំជាជនរងគ្រោះចានចង់បានយុទ្ធធរពិតប្រាកដនោះគឺមិនអាយរៀងបានទេខ្ញុំនៅតែទាំងអស់គ្នានៅតែធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទៀមទារោគយុទ្ធធរនឹងចាឲ្យមិនបាក់ស្មារតីទេចា
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលឃ្លាំមើលសកម្មភាពតវ៉ាដោយអហិង្សារបស់សកម្មជនក្នុងតំបន់បឹងកក់បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះថាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅអ្នកស្រីទេវណ្ណីត្រូវបាននាំខ្លួនពីកន្លែងឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំសវនាការនៃមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាមួយនៅខាងក្រៅគេហដ្ឋានរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2013សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបន្តថាក្រោយមកអ្នកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយចេតនាការតវ៉ាកាលពីឆ្នាំ2013នោះគឺស្ថិតក្នុងការតវ៉ាផ្សេងទៀតដែលរងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាជាងគេទៅលើសហគមន៍ការបង្ក្រាបកាលពីពេលនោះនាំឲ្យមានអ្នករបួសរហូតដល់5នាក់ហើយក្នុងនោះមានអ្នកខ្លះត្រូវបានបាក់ឆ្អឹងផងដែរលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះថាការបន្ថែមបទចោទលើលោកស្រីទេវណ្ណីគឺជាការព្យាយាមបន្ថយភាពសកម្មរបស់សកម្មជនរូបនេះក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅលោកថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់លោកស្រីទៀវវ៉ានីនិងសកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋានផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍បឹងកក់បានកើតចេញពីសេចក្តីឈឺចាប់ដែលពួកគេធ្លាប់ជួបកាលពីពេលមុនលោកបន្តថាការផ្តល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីតវ៉ារឿងដីធ្លីរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យពួកគេក្រោកជួយអ្នកការពារសិទ្ធិដែលរងអំពើអយុត្តិធម៌តាមការរួមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះ
អ្នកដែលរងគ្រោះហើយគាត់ដឹងអំពីការឈឺចាប់អញ្ចឹងបើគាត់ឃើញអ្នករងគ្រោះស្ដីទៀតគាត់មានការឈឺឆ្អាលនេះមួយទី2ន ដូចជាការចាប់មន្ត្រីសមាគមអាតហុកអីព្រោះកន្លងមកគឺពួកមន្ត្រីសមាគមអាតហុកហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជួយគាត់ពីបញ្ហាដីធ្លីនៅបង្កក់ដែរនៅពេលដែលចាប់ពួកគាត់ហើយជាធម្មតាដែលគាត់ត្រូវតែមានការជួយស្អាលហើយនឹងទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងនឹងបាន
លោកអំសំអាតបានបញ្ជាក់ទៀតថាការដាក់គំនិតលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិនិងបន្តកើតមានទៅមុខទៀតរហូតដល់ពេលនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018
ខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងនឹងអាចកើតបន្តទៅទៀតរហូតដល់បោះឆ្នោតជាតិនោះមិនត្រឹមតែបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនជាការល្អទេអ្វីដែលល្អគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាណាឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់
លោកបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តោតការគិតគូរអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរនៅក្រៅពេលនៃការរៀបចំវេទិកាស្តីពីការការពារនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំវេទិកានោះមិនត្រឹមតែលើកឡើងពីវិធានការនានាក្នុងការរក្សាធនធានធម្មជាតិនោះទេលោកថែមទាំងបានព្រមមានជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការកើតមានឡើងនៃវិបត្តិសង្គមដោយលោកបានប្រៀបធៀបយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទៅនឹងចលនាបដិវត្តដែលបានកើតឡើងនៅមជ្ឈមបូពីប្រទេសនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅអឺរ៉ុបខាងកើតលោកថ្លែងថា
សៃ Black Monday សង្គមសូវពេកមើលអ៊ីរ៉ាក់សេរីលីប៊ីយេម៉ែនបានស្អីហើយមើលសំបីអ៊ុយក្រែនដែលមានទាំងទឹកក្រូចផងមានទាំងស្អីផងឥឡូវបានអីឥឡូវបានត្រឹមភាពតានតឹង
យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលជួបការបង្ក្រាបនឹងឈានដល់តុលាការនៅគ្រាដែលយុទ្ធនាការនេះបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី15មានគោលបំណងចម្បងមួយគឺការស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្ស4រូបនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6រួមមានលោកយីសុកសានលោកណៃវងដាលោកនីសុខានិងលោកស្រីលឹមមូនីនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបយុទ្ធនាការដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនយល់ថាអាចជាចលនាបដិវត្តនោះមានគោលដៅផ្សេងទៀតដែរគឺការទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស្វែងរកឲ្យឃើញការពិតនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
មុនសវនកម្មលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11នាក់នៅព្រឹកមិញនេះលោកមីជសវណ្ណារាបានបង្ហាញពីការអស់សង្ឃឹមថាលោកនឹងមិនអាចត្រូវបានដោះលែងនោះទេដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យនរណាម្នាក់នោះនាងកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមីសវណ្ណារានៅព្រឹកនេះបានស្រែកថាលោកនឹងសកម្មជនបក10នាក់ផ្សេងទៀតគ្មានសង្ឃឹមថានឹងត្រូវតុលាការដោះលែងនោះទេដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសមិនឲ្យលែងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសាលាឧទ្ធរណ៍បានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងទោសរបស់លោកមីសវណ្ណារានិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន10នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ក្តីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ពី7ឆ្នាំទៅដល់20ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចូលរួមនឹងធ្វើកុបកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014អំឡុងពេលសមត្ថកិច្ចបណ្ដាលចូលសាលសវនាការលោកមីសវណ្ណារាស្រែកថាតុលាការគឺជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដូច្នេះលោកនឹងសកម្មជនបកដល់កំពុងជាប់ឃុំផ្សេងទៀតគ្មានសង្ឃឹមថាអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងនោះទេ
យើងមានសង្ឃឹមគាត់មិនសមអញលោកហ៊ុនសែនអត់ប្រើសារនយោបាយហាក់បីដូចជាគម្រាមតុលាការរួចដែរសមអញនៅមានសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយហើយលោកហ៊ុនសែនម្ងមកដល់ពេលនៅមានកូនមានចៅធ្វើនយោបាយជាមួយគ្នាទៅពេលខាងមុខទៀត
ទាំងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងប្រើប្រាស់តុលាការធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយព្រមទាំងបានស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនទាំង11រូបនោះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងវេទិកាស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថានរណាធ្វើខុសត្រូវជាប់ទោសហើយលោកនឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យអ្នកណានោះទេដោយលោកថ្លែងបែបនេះសម្ដៅលើមេដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ
អតីតអ្នកបង្រួមបង្រួមជាតិមួយនេះមិនអាចលើកដៃចុះហត្ថលេខាសម្រួលឲ្យណាទៅសុំឲ្យសារទៅអ្នកការទូតទាំងឡាយគុំនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនលើរឿងនេះនិយាយមិនបាន
អ្នកណាត្រូវតឡាការប្រន្ទាទោសអ្នកនោះត្រូវចូលគុក
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការផ្ញើសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាសម្ពាធនយោបាយមួយធ្វើឲ្យតឡាការអាចនឹងពិបាកអនុវត្តការងារក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌
បើសិនជាការសម្រាប់ពឹងទៅលើឆន្ទានុសិទ្ធិទៅលើឥន្ទមគតិជិះវៀងនៅអគតិទាំង4ហ្នឹងទៅលើអង្គអាចអង្គច្បាប់និងវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាការមោកភាពនេះអាចនឹងមានការសម្រាប់មួយដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសម្ពាធនយោបាយឬក៏បរិយាកាសនយោបាយលូកលាន់អានឹងខ្ញុំមិនសូវមានជំនឿទេ
សវនាការនៅព្រឹកមិញនេះមិនទាន់ត្រូវបានជំនុំជម្រះនៅឡើយដោយសារមានភាពមិនដាច់ស្រេចលើបណ្ដឹងរបស់មេធាវីសកម្មជនទាំង11នាក់ស្នើសុំមុខភាពនីតិវិធីឬហៅថាបណ្ដឹងឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោតនិងបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តលើការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយបញ្ចប់ការសាកសួរដេញដោលរវាងក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមនិងមេធាវីរបស់ចុងចោតនិងដើមចោតអស់រយៈពេលជាង2ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គជំនុំជម្រះលោកប្លង់សំណាងបានសម្រេចបំបីសំណុំរឿងជា2ពាក់ព័ន្ធនឹងការជំនុំជម្រះរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្រេចឲ្យសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំង11នាក់ជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ20ឆ្នាំអង្គជំនុំជម្រះមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃសវនាការលើសំណុំរឿងនេះនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Najib Razak កំពុងប្រឈមជាមួយអតីតថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបខណៈពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយទាក់ទិននឹងការចំណាយខុសខ្ទង់លើមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍តម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារលោក Ron Corbin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតមេដឹកនាំមួយរូបរបស់ម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីម៉ូហាម៉ាត់ដែលបានបម្រើការងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ2003បានចាកចេញពីគណៈបកអង្គការឯកភាពជាតិម៉ាឡេនិងបានបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រឆាំងការដឹកនាំរបស់លោក Najib Razak គណៈបកបឺស៊ូទូត្រូវបានដឹកនាំដោយអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីបកអង្គការឯកភាពជាតិម៉ាឡេលោកម៉ូហ៊ីឌីនយ៉ាស៊ីនដែលកាលនោះលោកយ៉ាស៊ីនផ្ទាល់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបក្រោយពីលោកដេញដោលពីតួនាទីរបស់លោកណាជីបក្នុងគម្រោងថវិកាមួយដែលហៅកាត់ថា One Malaysia Development Berhad ឬ One MDB ការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈក្រសួងយុត្តិធម៌ផ្ដោតលើការចោតប្រកាន់តាក់ទងនឹងប្រាក់ជាង3500លានដុល្លារត្រូវបានផ្ទេរចេញពីគម្រោងថវិកា 1MDB ដែលបានបង្កើតឡើងដោយលោក Najib កាលពីឆ្នាំ2009ការលាតត្រដាងនេះបានធ្វើឲ្យកម្ដៅនយោបាយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះលោក Najib អាចគេចផុតពីការចោតប្រកាន់ពីសំណាក់ក្រុមដែលមានបំណងកំចាត់លោកចេញពីដំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ពីភាពគ្មានកំហុសរបស់ខ្លួនដោយអះអាងថាមូលនិធិទាំងអស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយវាគឺជាការបរិច្ចាគដល់សប្បុរសពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកអង្គការឯកភាពជាតិម៉ាឡេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះ Barisan National ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតក្រោយទទួលបានឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ1959លោកមហាធីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនយោបាយម៉ាឡេស៊ីទាំងស្រុងរហូតដល់ពេលលោកចុះចេញពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ2003ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរឿងចម្រងចម្រាស់ស្ដីពីអំពើពុករលួយតាក់ទងនឹងគម្រោងថវិកា 1MDB ត្រូវបានលាតត្រដាងកាលពីឆ្នាំទៅលោកមហាធីបានអំពាវនាវជាសាធារណៈឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នចាកចេញពីតំណែងហើយនៅពេលដែលលោកមហាធីមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈបកអង្គការឯកភាពជាតិម៉ាឡេឲ្យប្រឆាំងលោកណាជីបបានលោកមហាធីក៏បានចាកចេញពីគណៈបកនេះរួចទៅដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក William Cage អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមកពីសាកលវិទ្យាល័យ City University ក្នុងទីក្រុង Hong Kong បាននិយាយថាចំណាត់ការរបស់លោកមហាធីបង្កើនសម្ពាធដល់លោក Najib លោក Cage និយាយថាវាជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅពេលដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមហាធីបានឈានមួយជំហានទៅមុខលោកបានចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលហៅថាសេចក្តីប្រកាសរបស់ពលរដ្ឋ Citizen Declaration បន្ទាប់មកក៏បដូរទៅជាចលនាសង្គ្រោះម៉ាឡេស៊ី Save Malaysia Movement ហើយលោកបានបន្តប្រើមជ្ឈបាយនេះដើម្បីបង្កើតបកប្រឆាំងថ្មីមួយប្រសិនបើអាចចុះបញ្ជីជាផ្លូវការបាន គណៈបកបឺសាទូយូណៃតិតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកអាន់វ៉ាអ៊ីមប្រាហ៊ីមមេដឹកនាំក្រៅផ្លូវការរបស់បកប្រឆាំងម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពីបទល្មើសផ្លូវភេទដែលការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងជឿជាក់ថាជារឿងនយោបាយគណៈបកនេះក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងចិនម៉ាឡេហៅកាត់ថា DAP ជាបកដែលលោកមហាធីធ្លាប់រិះគន់មិនសំចៃមាត់ក្នុងពេលកន្លងមកថាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងម៉ាឡេលោក Andrew Area សាស្ត្រាចារ្យជំនួយមកពីសាកលវិទ្យាល័យ University Malaysia Sarawak បាននិយាយថាដើម្បីពឹងពាក់អ្នកគ្រប់គ្រងបកអង្គការឯកភាពជាតិម៉ាឡេដែលជាជនជាតិម៉ាឡេឬប៊ូមីភុទ្ធារាបកប្រឆាំងប្រហែលជាត្រូវផ្តាច់ខ្លួនចេញពីប្រជាជនចិនម៉ាឡេដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់របស់គណៈបក DAP លោក Area បាននិយាយថាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើននៅក្នុងបកបឺសាទូសុទ្ធតែជាសមាជិកបកអង្គការឯកភាពជាតិម៉ាឡេពួកគេបានបដូរការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែការបដូរនេះគឺបដូរជាមួយផ្នត់គំនិតជាក់លាក់មួយហើយផ្នត់គំនិតនោះគឺសំដៅលើផ្នត់គំនិតជាតិសាសន៍ដូច្នេះពួកគេកំពុងតែព្យាយាមកែប្រែឬបង្កើតគណៈបក Barisan Nasional លោកសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងថាគេត្រូវរងចាំមើលថាតើគណៈបកនេះនឹងអាចដោះស្រាយភាពខុសគ្នានៅក្នុងបកដែរឬទេនៅក្នុងពេលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបកំពុងប្រឈមមុខបញ្ហាជាច្រើនជាមួយអន្តរជាតិលើការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយទាក់ទិននឹងការចំណាយខុសខ្ទង់លើមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក្យបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយប្រឆាំងនឹងលោកណាជីបសង្ឃឹមថាអាចរឹបអូសបានទ្រព្យសកម្មតម្លៃប្រមាណ1000លានដុល្លារដែលបានផ្ទេរចេញពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ 1MDB ចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនខ្លែងខ្លាយជាច្រើនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកណាជីបនៅតែមានទំនុកចិត្តក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិណាមួយដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់សំខាន់រួមទាំងទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលផងដែរលោកចាំឈិននាយកវិទ្យាស្ថានអាស៊ីប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យតេស្មានីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិបង្កបញ្ហាកាន់តែធំសម្រាប់លោកណាជីបខ្លាំងជាងគូប្រជែងនយោបាយក្នុងស្រុកលោកឈិននិយាយថាតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាការគំរាមដល់លោកណាជីបនោះទេប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយដែលបានកើតឡើងស្រដៀងគ្នានៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកអង្គការឯកភាពម៉ាឡេបង្កើតគណៈបកនយោបាយស្រដៀងគ្នាមួយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកឯកភាពជាតិម៉ាឡេកាលនោះអ្នកទាំងពីរទទួលបរាជ័យហើយខ្ញុំសង្ស័យថាគណៈបករបស់លោកមហាធីនឹងដើរផ្លូវដូចគ្នាគឺគាត់នឹងបរាជ័យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគ្រោងធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបអាចនឹងប្រកាសបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ហើយក្នុងនាមជាបេក្ខជនដែលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើននិងទទួលការគាំទ្រពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានឥទ្ធិពលផងនោះលោកទំនងជាត្រូវកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលបើទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងណាក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ត្រីផ្សោតមិនត្រឹមតែតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងជាបតិកភណ្ឌជាតិទៀតផងប៉ុន្តែជាអកុសលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់ត្រីផ្សោតអ្នកស្រី Rebecca Wood នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ត្រីផ្សោតទឹកសាបមិនត្រឹមតែតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃបេតិកភណ្ឌផងដែរ
បាទត្រីផ្សោតផុតពូជនោះតំបន់របស់យើងនៅត្រូវលុបចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថាទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះមានត្រីផ្សោត
នេះបើតាមលោកសាទស៊ីផាននៃអង្គការអភិវឌ្ឍជនបទភូមិភាគឥសានត្រីផ្សោតតាក់ទាញទេសចររាប់សែននាក់ទៅតំបន់នោះរៀងរាល់ឆ្នាំតែការស្ទង់មតិរបស់មូលនិធិអភិរក្សសត្វព្រៃពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាត្រីផ្សោតនៅកម្ពុជាចិត្តផុតពូជហើយមួយផ្នែកដែលសារការនេសាទហួសហេតុអ្នកនេសាទដូចជាស្រីពិតល្បាតតំបន់អភិរក្សនេះ
បើគ្មានត្រីក្នុងទន្លេប្រជាជននឹងមានបញ្ហាហើយត្រីផ្សោតក៏នឹងមានបញ្ហាដូចគ្នាដែរ
យោងតាម WWF ទំនប់ទឹកជាច្រើនដែលបានស្នើឡើងនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ត្រីផ្សោតបន្ថែមទៀតដោយសារការបង្អាក់ដល់ដំណើរបង្កាត់ពូជនិងបំលាស់ទីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
ឡូណេនៀងជីទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជោគវាសនាជនភៀសខ្លួនចំនួន850នាក់ស្ថិតក្នុងភាពប្រមិនប្រកបពជាដោយសារតែការបិទជំរំជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីដល់ជំរងចម្រាស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្ទុយពី Brexit ប្រទេសឥណ្ឌាអនុម័តការកែទម្រង់ពន្ធដារដើម្បីពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ការបារម្ភរឿងសុខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលីសៀនឡុងបង្ហាញពីភាពស្រពិចស្រពិលនៃការជ្រើសរើសមេដឹកនាំបន្ទាប់នៃប្រទេសសង្ហបុរី
យុទ្ធនាការសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកប់គ្រាប់មីននៅជិតព្រំដែនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ហើយពញាពេកាត់ទោសជនជាតិភៀតតិចវីហ្គើដែលរងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកកាលពីឆ្នាំមុន
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភីដានិងនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្ទាភាពខ្លាំងមួយរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីគឺការទាយទុកមុនរបស់ប្រទេសនេះប្រទេសសង្ហបុរីស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលការធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានការកើតឡើងជាញឹកញយប៉ុន្តែប្រទេសនេះជាទីជំរកដ៏សុខសាន្តដែលផ្ដល់ស្ថិរភាពដល់អ្នកវិនិយោគនិងការប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗប៉ុន្តែពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនឡុងប៊ីសនឹងដួលពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាថ្ងៃបុណ្យជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះធ្វើឲ្យគេមានការខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់មួយនេះប្រទេសសង្ហបុរីបានបាត់បង់ភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនមួយចំនួនដែលប្រទេសសង្ហបុរីបានឆ្លងកាត់នៅក្រោមគោលនយោបាយផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចសេរីដែលបង្កើតឡើងដោយបិតាស្ថាបនិកប្រទេសសង្ហបុរីលោកលីខ្វាន់យូមនុស្សភាគច្រើនគិតថាមរណភាពរបស់លោកលីខ្វាន់យូកាលពីឆ្នាំមុនគឺជាសញ្ញានៃការបញ្ចប់យុគសម័យខ្លាំងក្លារបស់ប្រទេសសង្ហបុរីឥឡូវនេះការរកកលនឹងដួលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលីសៀនឡុងពេលលោកកំពុងថ្លែងសន្ទរកថានេះបានធ្វើឲ្យមានការខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកឡើងកាន់តំណែងបន្តពីរូបលោកដោយហេតុថាប្រទេសសង្ហបុរីជាប្រទេសមួយដែលនយោបាយត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្រោមគណៈបកដ៏មានឥទ្ធិពលតែមួយគត់ចាប់តាំងពីប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យពាក់កណ្ដាលសតវត្សកន្លងមកលោកកូចុកតុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបន្ទាប់ពីលោកលីខ្វាន់យូត្រូវបានគេដឹងទុកមុនថាលោកនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់ក៏5ឆ្នាំមុនលោកឡើងកាន់តំណែងដែររីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបច្ចុប្បន្នលីសៀនឡុងវិញត្រូវបានគេរៀបចំទុកឲ្យក្លាយជាមេដឹកនាំមុនពេលលោកបានកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2004ទៅទៀតលោកអ៊ីនដេជិតសិងអតីតតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីគណៈបក្សសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋ PAP ដែលគណៈបកនេះជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសសង្ហបុរីដែលគ្មានការរំខានតាំងពីឆ្នាំ1965មកបាននិយាយថាមានការបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកឡើងកាន់តំណែងបន្តពីលោកលីសៀនឡុងដោយហេតុថាប្រទេសសង្ហបុរីមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការត្រៀមរើសមេដឹកនាំបន្ទាប់ដែលជាមេដឹកនាំចំនួនទី4របស់ប្រទេសនេះ
យុទ្ធនាការសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបង្កើតឡើងដោយប្រធានាធិបតីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោក Rodrigo Duterte កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលជុំវិញការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជិត4លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសការចាត់សួរពិសេសមួយរបស់ព្រឹទ្ធសភានៅសប្តាហ៍នេះដឹកនាំដោយលោកស្រីលេឡាដឺលីម៉ាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌តែបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបនោះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញពីការបែងចែករវាងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងច្បាប់និងគោលនយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូទើតេលោកឌូទើតេអតីតអភិបាលក្រុងដែលបានជាប់ឆ្នោតដោយភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីលោកគម្រាមចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងរួមទាំងគម្រាមចាត់វិធានការក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងការដោះស្រាយបទឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបញ្ហាគ្រឿងញៀនការសាកសួររបស់ព្រឹទ្ធសភានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃការសម្លាប់ការឆែកឆេរផ្ទះសម្បែងហើយនឹងការចាប់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេស
អគ្គបញ្ជាការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាបានកប់គ្រាប់មីននៅក្នុងតំបន់សដែលជាតំបន់មិនមានទីហ៊ានណាម្នាក់អនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់នោះស្ថិតនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង តំបន់សនេះដែរជាតំបន់ដែលបែងចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះបើតាមការផ្សាយអតីតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃអង្គារនេះភាគច្រើននៃតំបន់ព្រំដែននេះមានគ្រាប់មីនកប់នៅក្នុងដីនិងបន្លាលួសព័ទ្ធជុំវិញប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាគ្មានគ្រាប់មីនណាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកប់នៅតំបន់សនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េដែលមានរយៈពេលពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953នោះទេអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះសកម្មភាពណាមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់នរណាម្នាក់នៅក្នុងតំបន់សនេះអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនធ្វើការសន្និដ្ឋានថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកប់គ្រាប់មីននៅទីនោះនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកប់គ្រាប់មីននេះទំនងក្នុងគោលបំណងការពារកុំឲ្យទាហានជួមុខកូរ៉េខាងជើងដែលការពារព្រំដែននៅតំបន់សនោះរត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមភូមិផាន់ណមុនចំស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សនោះ
កាត់ទោសជនជាតិភៀសតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនដោយចោតប្រកាន់ពីបទដាក់គ្រាប់បែកសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានពន្យាពេលនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីព្រោះខាងជនជាប់ចោតមិនអាចរកអ្នកបកប្រែបាននេះបញ្យងតាមតុលាការដែលដឹកនាំដោយយោធា Yusufo Mirali និង Bila Mohammad ជនជាតិភៀសតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលនិយាយភាសាទូគីរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានរងការចោតប្រកាន់ថាបានដាក់គ្រាប់បែកនៅឯទីសក្ការៈដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015ការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់ហើយនិងមនុស្សជាង100នាក់ទៀតរងរបួសដែលការដាក់គ្រាប់បែកនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យថ្មីនេះ
ចៅក្រមរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសបានរៀបរៀងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលតម្រូវឲ្យសាលារៀនរដ្ឋទាំងឡាយអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកនិងទូដាក់កាតាបឬសម្ភារៈសិក្សាទៅតាមភេទដែលសិស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទាំងនោះកំណត់ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសបណ្ដោះអាសន្នដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកចៅក្រមរីតអូខនើបានកាត់សេចក្តីថាច្បាប់តាក់ទងនឹងវិស័យអប់រំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកដែលគេស្គាល់ថា Title 9នោះគឺមិនមែនមានន័យថាមិនច្បាស់នោះទេដោយច្បាប់នេះបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីភេទថាភេទគឺជាភាពខុសគ្នារវាងសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីតាមបែបជីវសាស្ត្រដែលកំណត់តាំងពីកំណើតមកម្លេះចៅក្រមនេះបានបញ្ជាក់ថាបទបញ្ជានេះគឺតម្រូវឲ្យអនុវត្តគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះគឺមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះទេប៉ុន្តែគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់លោកដែលថាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកជាទូទៅមិនធ្វើតាមច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានឱកាសសាកសួរមុនពេលសេចក្តីសម្រេចដូចនេះត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកមានភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែពួកគេអាចនឹងជួបភាពយ៉ាប់យ៉ឺននាពេលអនាគតប្រសិនបើមិនមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកម្ចាត់អំពើពុករលួយឬដោះស្រាយបណ្ដឹងសាធារណៈឲ្យបានប្រសើរជាងនេះនេះគឺជាការព្រមានការពីថ្ងៃអង្គាររបស់តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងសម្រតែសម្រេចថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចំពោះជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់ដែលស្ថិតក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីណេក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរឯកភាពគ្នាបិទមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះតុលាការកំពូលរបស់ប៉ាពូនូហ្គីណេបានសម្រេចការពីខែមេសាកន្លងទៅថាជំរំជនភៀសខ្លួនមួយក្នុងចំណោមជំរំទាំងពីររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅលើកោះម៉ានូសនៅភាគខាងត្បូងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមិនមានលក្ខណៈសមស្របជាមួយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ាពូនូហ្គីណេនោះឡើយលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រកាសបិទជំរំជនភៀសខ្លួននៅលើកោះម៉ានូត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Peter O'Neill ដែលបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសម្រេចក្រោយការប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោក Peter Dutton នៅរដ្ឋធានី Port Moresby ប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីណេមានការចោទជាសំណួរថាត តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនប្រមាណ850នាក់នៅជំរំនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រចាំទីក្រុង Canberra ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនឹងមិនត្រូវបានគេបិទភ្លាមៗនោះទេហើយថាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នឹងមិនត្រូវបានតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើយជនភៀសខ្លួនទាំងនោះភាគច្រើនមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់និងសេរីដូច្នេះហើយបានជាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនយល់ឃើញថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តទំនងជាមិនអាចកើតមានឡើយពួកគេអាចនឹងត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ជំរំមួយទៀតដែលឧបត្ថម្ភដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីមានទីតាំងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រនៅលើកោះណេរូជាកោះតូចមួយដែលថ្មីៗនេះទើបតែលេចចេញព័ត៌មានជំវិញការចោទប្រកាន់តាក់ទិននឹងការរំលោភបំពានអ្នកជាប់ឃុំជាច្រើនក្នុងនោះមានទាំងកុមារផងដែរកាលពីពេលកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Canberra បានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីទទួលយកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះប្រទេសណូវែលសេឡង់ក៏បានស្នើផ្តល់ជំរកដល់ជនជាប់ឃុំដែលនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៃប្រទេសទី3ទាំងនោះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោក Peter Dutton សង្ឃឹមថាគ្រួសារជាច្រើនដែលរស់នៅលើកោះម៉ានូនឹងសម្រេចចិត្តធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តដូចគ្នាទៅនឹងករណីដែលបានកើតឡើងពីអតីតកាលលោក Dutton បាននិយាយថា
We provide thousands of dollars of taxpayers assistance to provide packages of support to
យើងផ្តល់ប្រាក់ជំនួយរាប់ម៉ឺនដុល្លាររបស់អ្នកជាប់ពន្ធដើម្បីផ្តល់ជាកញ្ចប់ជួយដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញហើយជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់ទទួលយកវិធីនេះរួចទៅហើយឥឡូវនេះដូចជាករណីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមកពីប្រទេសស្រីលង្កាវៀតណាមនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដូចជាឥណ្ឌាពួកយើងចាត់វិធានការរួចហើយថាប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាមិនមែនជាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដហើយពួកគេបដិសេធមិនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញពួកគេអាចនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅវិញឧទាហរណ៍សម្រាប់ករណីប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់វាមិនដូចគ្នាឡើយជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ង់ព្រមទទួលយកការផ្តល់ឲ្យនេះដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនបង្ខំហើយពួកគេរាប់រយនាក់បានស្ម័គ្រចិត្តវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅលើកោះណារូកំពុងតែសម្រេចចិត្តឲ្យអ្នកដែលនៅលើកោះមនុស្សនិយាយថាពួកគេមិនចង់ត្រឡប់ទៅវិញទេបើទោះបីជាពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាមិនមែនជាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដក៏ដោយហើយនេះជាស្ថានភាពដែលយើងមិនអាចទទួលយកបាន
កាលពីខែមេសាចៅក្រមប៉ាពួនូហ្គីណេបាននិយាយថាការឃុំឃាំងជនភៀសខ្លួននៅលើកោះម៉ានូគឺជាអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅរដ្ឋធានី Port Moresby កាលពីថ្ងៃពុធមានការទទួលស្គាល់មួយធ្វើឡើងដោយភាគីអូស្ត្រាលីនិងប៉ាពួនូហ្គីនីថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគឺជាការសម្រេចចុងក្រោយហើយជំរំជនភៀសខ្លួននោះនឹងត្រូវបិទទោះជាកាលបរិច្ឆេទមិនទាន់ត្រូវបានគេកំណត់ច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានមកដល់ដែនទឹកអូស្ត្រាលីដោយទូកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូងជាកន្លែងដែលសំណើរបស់ជនភៀសខ្លួនត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra ទទូចថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទី3គឺជាគោលបំណងជួយសង្គ្រោះជីវិតជនភៀសខ្លួនតាមដែនសមុទ្រដោយកម្ញើញជនអន្តោប្រវេសន៍ដទៃទៀតអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនមានសភាពអមនុស្សធម៌ហើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងតែប្រងើយកន្តើយនឹងជនងាយរងគ្រោះនិងកំពុងតែស្រែកឃ្លានជំនួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីចំនួននយោបាយអស់ជាច្រើនឆ្នាំមក
កំណែតម្រង់ផ្នែកពន្ធដារដែលគេចាត់ទុកថាកំពុងតែប្រែប្រួលនោះត្រូវបានរដ្ឋសភាជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌាអនុម័តនិងត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យប្រទេសដែលមានប្រជាជន1300លានអ្នកមួយនេះប្រែក្លាយទៅជាទីផ្សាររួមមួយឬតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអ្នកស្រី Angelina Pasricha នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ហើយនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងកំណែតម្រង់ផ្នែកពន្ធដារនិយាយថាក្នុងរយៈពេលវែងទៅមុខពន្ធទំនិញនិងពន្ធសេវាកម្មឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា GST នឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់2លានលានដុល្លារកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតដោយលុបចោលសំណាញ់ពន្ធដារដ៏ច្របូកច្របល់និងពន្ធដែលទាមទារឲ្យបង់ដោយរដ្ឋចំនួន29និងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលទាំងនេះបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកអរុនជេតលីបានថ្លែងថាកំណែទម្រង់នេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយពន្ធដារដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
វានឹងប្រែក្លាយប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យទៅជាទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានអត្រាពន្ធដារតែមួយនៅក្នុងគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យការដោះដូរទំនិញនិងសេវាកម្មមានភាពរលូននៅទូទាំងប្រទេសនិងជួយឲ្យយើងអាចពិនិត្យមើលការកិច្ចពន្ធនានាជាលទ្ធផលចុងក្រោយវានឹងជួយពង្រីកប្រាក់ចំណូលរបស់យើង
រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានការមូលមតិគ្នាខាងផ្នែកនយោបាយរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះបន្ទាប់ពីកំណែតម្រង់ពន្ធដារនេះត្រូវបានអនុម័តដោយសភាថ្នាក់ទាបតាមរយៈការធ្វើឲ្យគណៈបក Congress Party ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនិងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសហព័ន្ធភាគច្រើននោះមកគ្រប់គ្រងដល់ការផ្ដួចផ្ដើមមួយនេះនៅក្នុងសភាដែលភាគច្រើនគេសង្កេតឃើញមានការនិយាយកាត់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះបែរជាមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាបែបស៊ីវិល័យជុំវិញកំណែតម្រង់នេះទៅវិញក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបក Congress Party និងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកភីជាដាមបារាមបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
យើងមិនដែលប្រឆាំងនឹងកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមពន្ធទំនិញនិងពន្ធសេវាកម្ម GST នេះទេឥឡូវនេះប្រទេសនេះបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការអនុវត្តពន្ធដារ GST នេះ
ប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវពិនិត្យមើលមុនពេលដែលប្រទេសនេះផ្លាស់ប្ដូរទៅជាទីផ្សាររួមមួយនិងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីវិធានការកំណែទម្រង់នេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថានឹងអនុវត្តគម្រោងនេះក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2017ក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាវាអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធពន្ធដារថ្មីកំណែទម្រង់នេះក៏ចាំបាច់ត្រូវមានការធ្វើសិទ្ធិអនុម័តយល់ព្រមដោយរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនពាក់កណ្ដាលអត្រានៃការបង់ពន្ធមិនទាន់ត្រូវបានគេកំណត់នៅឡើយទេហើយវានៅតែជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋមួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យយកពន្ធដារខ្ពស់ជាងអត្រា 18% ដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចង់បានគណៈបក Congress Party បានព្រមានប្រឆាំងនឹងការកំណត់តម្លៃអត្រាពន្ធខ្ពស់ពេកដោយនិយាយថាពន្ធនោះមិនគួរលើសពី 18% ឡើយលោកជាដាំបារម្ភក៏បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថា
ការកំណត់ពន្ធមិនលើសពី 18% នោះនឹងមិនធ្វើឲ្យមានអតិផរណាទេហើយធ្វើឲ្យសាធារណជនអាចទទួលយកបានហើយនេះក៏ជាវិធីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានសាទរចំពោះការអនុម័តវិធានការពន្ធដារនេះដោយមានអ្នកខ្លះបានហៅវាថាជាភាពផ្ទុយគ្នាទៅនឹងការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារកំណែទម្រង់ពន្ធដារនេះនឹងកាត់បន្ថយឧបសគ្គក្នុងការធ្វើជំនួញពន្ធទំនិញនិងពន្ធសេវាកម្ម GST នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជំនួញកាន់តែប្រសើរឡើងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំៗប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងសម្រាប់ពាណិជ្ជករតូចៗផងដែរហើយក្រុមហ៊ុនផលិតនឹងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តមួយក្រុមហ៊ុនជំនួញតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដ៏ធំមួយរបស់ឥណ្ឌាបានស្វាគមន៍ការអនុម័តកំណែទម្រង់ពន្ធ GST ដោយនិយាយថាវានឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការចាយចាយទំនិញនៅទូទាំងប្រទេសដោយសារពួកគេមិនចាំបាច់ដោះស្រាយរឿងពន្ធដែលមានជាច្រើនដំណាក់កាលនោះកំណែទម្រង់នេះក៏នឹងធ្វើឲ្យការដឹកទំនិញរបស់អ្នកបើកឡានធំៗរបស់ឥណ្ឌាឆាប់បានចាប់ផ្ដើមពីប្រឡំផងដែរពួកគេតែងតែមានបញ្ហាជាមួយមន្ត្រីពន្ធដារនៅទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យពន្ធរបស់រដ្ឋលោក DK Srivastava អតីតសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាកំណែទម្រង់ពន្ធដារចាំបាច់ត្រូវមានការកែសម្រួលច្រើនទៀត
យើងត្រូវមើលលើការធ្វើកំណែទម្រង់នេះក្នុងរូបភាពជាការវិវត្តក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី2ទៅ3ឆ្នាំនៅពេលដែលប្រព័ន្ធនេះមានស្ថិរភាពហើយនោះវានឹងលុបបំបាត់ចំណុចវិវាទរវាងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជករនិងរដ្ឋាភិបាល
ក្រុមសមាជិកសភាបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាកំណែទម្រង់នេះនឹងនាំឲ្យមានដំណោះស្រាយកាន់តែខ្លាំងកែលម្អការអនុវត្តច្បាប់និងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយដែលកើតចេញពីរបបពន្ធដែលធ្វើឲ្យពិបាកដល់ពាណិជ្ជករជាច្រើនក្នុងរយៈពេលវែងទៅមុខទៀតគេរំពឹងថាវានឹងប្រោសប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញដែលបច្ចុប្បន្ននេះចំណាយប្រាក់ខុសៗគ្នាសម្រាប់ការទិញទំនិញដូចគ្នានៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ថវិកាថ្មីជាង 2,000 លានដុល្លារបានត្រូវអង្គាសសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងសន្និសីទរបស់ពួកប្រទេសផ្ដល់ជំនួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានត្រូវរៀបចំរួមគ្នាដោយប្រទេសកាណាដាអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនគូវេតហូឡង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រាលទុក្ខវេទនាភាពខ្វះខាតនឹងការធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីដោយពួកអៃស៊ីលបានធ្វើចំពោះប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រឈមមុខដោយពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហគមន៍អន្តរជាតិបានបដិញ្ញាផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលជាសេចក្តីត្រូវការខ្លាំងណាស់ដោយមានរួមបញ្ចូលម្ហូបអាហារទឹកនិងទីជម្រកព្រមទាំងកម្មវិធីធ្វើឲ្យស្ថិរភាពសម្រាប់ជួយបង្កើតស្ថានភាពដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងពួកគេនិងទៅកាន់តំបន់បានត្រូវរំដោះដោយមានសវត្ថិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសន្និសីទនេះប្រមូលបានថវិកាច្រើនជាង590លានដុល្លារសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងការគាំទ្រប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តាមរយៈបណ្ដាញទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជំនួយមនុស្សធម៌នេះនឹងគ្រប់គ្រងសេចក្តីត្រូវការដែលមានចែងនៅក្នុងផែនការឆ្លើយតបខាងមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2016បន្ថែមលើអង្គការអេទៀតអេទៀតដែលផ្ដល់ជំនួយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តាមរយៈអង្គការទាំងនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ដល់ធនធានសម្រាប់ជំនួយដល់តំបន់គ្រប់គ្រងទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីជួយពួកមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយនេះបន្តពួកប្រទេសផ្ដល់ជំនួយក៏បានសន្យាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ជាង350លានដុល្លារទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពការសន្យាអំពីការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ផែនការអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពជាបន្ទាន់មានទឹកប្រាក់ទាំងអស់125លានដុល្លារដែលជាការជំរុញទៅមុខច្រើនក្រក្រៅមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រមូលប្រាក់ឲ្យបានចំនួន180លានដុល្លារដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវការឲ្យមានក្នុងឆ្នាំ2017ដើម្បីគ្រប់គ្រងការធ្វើឲ្យមានជាថ្មីយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅភ្លើងអគ្គិសនីទឹកនិងសេវាកម្មជាចាំបាច់ឯទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលបានត្រូវរំដោះពីការទ្រោតត្រារបស់ពួកអៃស៊ីលមានការសន្យាថ្មីៗថានឹងផ្តល់ប្រាក់ជាង80លានដុល្លារសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្អាតគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជំនួយនេះមានទឹកប្រាក់ប្រហែល3/4នៃទឹកប្រាក់សរុបដែលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ទង់ប្រមាណថាត្រូវឲ្យមានសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំនៃសកម្មភាពសម្អាតគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសទី1ដែលផ្តល់ប្រាក់ច្រើនចំនួន50លានដុល្លារដើម្បីបដិញ្ញាដល់ការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការពង្រីកការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពកម្មវិធីអង្គការសហប្រជាជាតិនេះនឹងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពដែលនឹងធ្វើឲ្យមានជាថ្មីនៅសេវាកម្មសាធារណៈសំខាន់សំខាន់និងបង្កើតការងារនៅក្នុងខេត្តនីណាវ៉ាសាឡាអាឌីនឌីឡាយ៉ានិងអានបាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ទង់ប្រមាណថាមហាវិទ្យាល័យគរកសលមន្ទីរពេទ្យនិងសាកលវិទ្យាល័យដែលមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់ទាំងនេះនឹងអាចផ្ដល់ការងារឲ្យមនុស្សពី 17,000 នាក់ទៅ 20,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលពីមុនត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដោយពួកអៃស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេលយូរក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាចសម្រេចបានតែដោយធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសនេះអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញបានដោយសុវត្ថិភាពដោយមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានការថែរក្សាសុខភាពនិងការសិក្សាអប់រំព្រមទាំងសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ភាពសម្បូររុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះ
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី10នៃគណៈកម្មការចម្រោះកម្ពុជាថៃសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនាថ្ងៃទី25និង26ខែសីហាឆ្នាំ2016ខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23នេះបាទតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានដដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរយៈពេល2ថ្ងៃនេះលោកប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសថៃលោកដូនប្រាមម៉ូតវិន័យនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាសំខាន់ៗដែលជាផលប្រយោជន៍រួមចំពោះប្រទេសទាំងពីរដើម្បីលើកកម្ពស់និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់ពិភាក្សាគ្នាកន្លងមកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសថៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រោះកម្ពុជាថៃផងដែរកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនោះបានជំរុញបន្ថែមចំពោះគម្រោងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់ 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខពង្រីកការដឹកជញ្ជូនទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវដែកដោយបើកចំហព្រំដែនថ្មីៗបន្ថែមនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកសិកម្មសុខភាពសាធារណៈនិងវិស័យការងារជាដើមVOA មិនអាចតាក់ទងលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះកងកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអះអាងថាខ្លួនបានវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើក្រុម Boko Haram ដោយបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំក្រុមនេះឈ្មោះ Abu Bakar Sekou និងសមាជិកជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកទៀតរបស់ក្រុមនេះរងរបួសស្ទើរផុតជីវិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងទីស្នាក់ការរបស់អង្គការភេរវកម្មនេះលោក Sunny Osman អ្នកនាំពាក្យរបស់កងកម្លាំងទ័ពអាកាសនីហ្សេរីយ៉ាបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថាលោកសេគូបានរងរបួសស្មាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពេលដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាទម្លាក់គ្រាប់បែកចំបន្ទាយរបស់ក្រុម Boko Haram នៅក្នុងព្រៃសាំប៊ីសាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកអូស្មែនបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំក្រុម Boko Haram ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែលក្នុងនោះមានឈ្មោះ Abu Bakar Bumi, Malam Nuhu និង Malam Haman ជាដើមសមាជិកក្រុមនេះជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសប៉ូលីសប្រទេសនូវែលសេឡង់បានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេឈានដល់ដំណោះស្រាយជាមួយនឹងបរិសុទ្ធពាណិជ្ជករដើមកំណើតចិនមួយរូបដែលលោកនឹងបង់ប្រាក់ប្រមាណ31លានដុល្លារជាការផាកពិន័យដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីជាការសម្រួលបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់លោក William Yan សញ្ជាតិ Nova Zealand ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមចាប់ខ្លួនរបស់ប្រទេសចិនលោកត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ពីបទលួចបន្លំប្រាក់តុលាការប្រទេស Nova Zealand បានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជននេះកាលពី2ឆ្នាំមុនក្នុងខណៈពេលដែលប៉ូលីសធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើថាតើលោកធ្វើការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសចិនឬយ៉ាងណានោះការសម្រួលនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនេះមានន័យថាលោកយ៉ានអាចជៀសផុតពីការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសណូវែលសេឡង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.